Dragi slušalci, imamo priliku da čujemo ekskluzivni intervju za naš radio koji je dao njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije. Sa blaženjejšim je razgovarao glavni i odgovorni urednik Radija Svetigora, otac Nikola Pejović.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Ovih dana imamo veliku radost da nam je blagoslov svetog grada Kijeva i široke i beskrajne Ukrajine, počevskih, svjetogorskih lavri i drugih svetinja, donio njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, mitropolit Onufrije. Dobro požalovati i blagosloviti.
Srdečno privestuju svih pravoslavnih i svih žitelji Črnogorije i želaju svim Božje blagoslovenje.
Koji je razlog vaše posjete?
Mi pribili v Črnogoriju для участия в торжествах по случаю дня памяти.
Mi smo došli u Crnu Goru radi učestvovanja na svečanostima povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog i 800 godina Svete Srpske pravoslavne crkve i također da bismo podržali vašu svetu crkvu u vrijeme iskušenja. Sveto pismo govori da onaj koji je bio iskušavan, on može i pomoći onome koji je u iskušenju. Vama su vjerovatno poznata naša iskušenja koja je nedavno pretrpjela naša crkva u Ukrajini i zato mi veoma blisko osjećamo tu bol i te probleme koje danas preživljava vaša sveta crkva.
Koji su razlozi crkvene krize u Ukrajini?
Mnogi считают, što pričinom crkovnog krize u Ukrajini является raskol.
Mnogi smatraju da je uzrok ukrajinske krize raskol, ali to nije tako. Raskola u crkvi je uvijek bilo i bit će ih. Čak i u vrijeme života našega Gospoda i Spasa Isusa Hrista bilo je raskola, to jest neke njegove pristalice, sablažnjavali su se njegovim riječima, propovjedima i odlazili su od njega. Iako su se ljudi sablažnjavali spasiteljem koji nije imao nijednog grijeha, shodno tome nijednog povoda za sablazan, kako da onda ne bude onih koji će se sablažnjavati našim riječima i ponašanjem, jer smo mi ljudi slabi, iako obučeni u svešteni čin, imamo svoje nedostatke. Raskol nas opet i opet tjera da preispitamo svoj lični život i pokajanjem ostranimo svoje nedostatke i greške. Kriza u Ukrajini izazvana je ozakonjenjem bezakonja, to je smjer miješanjem Konstantinopoljske crkve u unutrašnji život Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon čega su onima koji su ušli u raskol nekanonski dali oprost i sa kojima je Konstantinopolj stupio u opštenje.
Sljedstvije kojeg su ušećih u raskol antikanonički bili sniti prišćenje i s kojim Konstantinopolj stupio u crkovno opštenje.
Kakvi su danas rezultati takvog ponašanja Carigradske patrijaršije i miješanja u unutrašnje stvari Ruske pravoslavne crkve na teritoriji Ukrajine?
Posljedstvo je očin pečaljnije. Zahvaćene hrame, mnogi općine služat v sjeskih hatah.
Posljedice su veoma žalosne. Zauzeti su hramovi i u mnogim opštinama se služi u seoskim kućama ili drugim pomoćnim objektima. Faktički to su savremene katakombe. Narod po selima je razjedinjen, ljudi prigovaraju jedni drugima, mnoge porodice, rođaci, susjedi, poznanici svađaju se, prestali su da komuniciraju, raskol je podijelio ljude i društvo. Raskol nije savladan, desio se raskol u raskolu, to jest Filaret Denisenko otišao iz pravoslavne crkve Ukrajine i opet drugi put u istoriji stvorio svoju paralelnu jerarhiju. Osim toga, formirane su dvije religiozne grupe, Egzarhat Konstantinopolj, Konstantinopoljske patrijaršije i Stavropigija. Na taj način, umjesto dvije nezakonite grupe u Ukrajini, pojavile su se četiri. Ta pojava potvrđuje još jednu istinu da bezakonje umnožava bezakonje i da se zlo pobjeđuje samo dobrim.
To javljenje još raz potvrđuje tu istinu, što bezakonje umnožaje bezakonje i što zlo pobjeđuje toliko dobrom.
Koliko ste upoznati sa situacijom u Crnoj Gori i da li je situacija u Crnoj Gori i Ukrajini slična?
Skožeš v tom što u obijih stranah politike umješavaju se u djela crkve.
Sličnost je u tome što se u obije zemlje političari miješaju u crkvene poslove, hoće da upravljaju crkvom i hoće da iskoriste crkvu u svoje interese.
Kako vi vidite rešenje ukrajinskog problema?
Во-первых, необходимо решить так называемый Константинопольский вопрос, который стал причиной происходящего в Украине.
Прво је неопходно ријешити такозвано Константинопољско питање, које је било узрок догађаја у Украјини, управо питање улоге и места Константинопољске патријаршије у свјетском православљу. Да би одговорио на то питање, дозволит ћу себи једну дигресију. Хоћу да поменем разговор који сам водио са архимандритом Гаврилом Бунге. Он је бивши католички свештеник који је примио православље и примио свештени православни чин и сада се подвизава у Швајцарској. Разговарали смо о благодати Светога Духа. Рекао је да православни имају харизму благодати Духа Светога, а код католика те харизме нема. Ona je uništena kroz reglementaciju svih sfera crkvenog i društvenog života i on kaže da je jedini put za povratak sebe, karizmi i blagodati Duha Svetoga nije dijalog s pravoslavnima, kontakti i razgovori o nekim opštim interesima, nego povratak na tačku otpadanja u onoj jedinstvenoj pravoslavnoj crkvi u kojoj postoji karizma Duha Svetoga i ispraviti greške koje su bile dopuštene i početi novi život. Rekao bih da je to pitanje indirektan odgovor na normalizaciju religiozne situacije u Ukrajini. Postoji greška Konstantinopolja koja je dopuštena prilikom pokušaja regulisanja raskola u Ukrajini. Da bi se likvidirao taj raskol, poslije kojeg se obrazovao novi, treba se vratiti nazad do tačke gdje je učinjena greška i ispraviti grešku i tada će se sve vratiti na svoje mjesto. To je jedini put rješenja krize koja postoji u Ukrajini.
Nužno vrnuti se nazad do točki gdje je bila svršena šipka. Ispravite šipku. И тогда все останется на свои места. Это единственный путь к устранению той кризис, того кризиса, который сегодня существует в Украине.
За Украину важи одна церковь, одна держава. Украинская православная церковь покрывает территорию державной границы Украины. Нама у Черной Горе приговарают da bi i mi trebali da slijedimo taj model. Kako vi vidite to pitanje jedna država, jedna crkva?
U tom pitanju naša pozicija sastoji u tom što u jednoj strani, считающей себя православной, должна biti jedna i jedina kanonička pravoslavna crkva i ne više.
Moj stav je ovakav, da s jedne strane, smatrajući sebe pravoslavnom, mora postojati jedna jedinstvena kanonska pravoslavna crkva i više nijedna. Izuzetak su zemlje u dijaspori i to do momenta dok ne bude pronađeno opšte pravoslavno rešenje. Na taj način, takozvani estonski scenarijon, kada se stvaraju paralelne jerarhije, za Ukrajinu ne može biti izlaz iz situacije. I ja sam kategorično protiv toga. Iako svjetsko pravoslavlje pođe tim putem, dovešće nas do stvaranja ne samo paralelnih jerarhija svuda, nego i do paralelnog diptiha, odnosno do novog raskola. Na taj način su stvorene i ozakonjene nove strukture pod nazivom Pravoslavna crkva Ukrajine na našoj kanonskoj teritoriji. To nije samo greška, nego crkveno-kanonski zločin ili prestup. Ako u državi postoji kanonska pravoslavna crkva, ne treba stvarati paralelnu još jednu strukturu iste te kanonske crkve. To nije zakonito i ne donosi dobre plodove. To će izazvati podjele, neprijateljstvo među ljudima i kao posljedicu duhovni pad.
To je nezakonno i to ne prinosi dobrih plodov. To vizivaje razdjeljenje, vraždu među ljudmi i kao sljedstvo duhovno i padjenje.
Danas su nacionalne zajednice pod uticajem politike proizvele jednu novu jeres, a to je autokefalija. Da li je jedinstvo pravoslavne crkve iznad autokefalije? Interes jedinstva iznad interesa prosto autokefalnosti. Da autokefalnost nije cilj sam po sebi.
Jedinstvo duhovno je i autokefalija, to je razne pojmovi. Oni ne jevljaju se одно и то же.
Duhovno jedinstvo i autokefalija su različiti pojmovi. Ideolozi ukrajinskog Tomosa su govorili da će uz pomoć autokefalije dostići crkveno jedinstvo. Mi smo upozorili da do toga neće doći i to se nije desilo. Na taj način je postalo jasno da se kroz autokefaliju ne može dostići jedinstvo. Stav naše crkve je u tome da je u početku neophodno uspostaviti jedinstvo, a zatim, ako je to korisno za duhovni razvoj crkve, postaviti pitanje autokefalnosti, a ne obratno. Obratni put je već pokazao svoju neefikasnost. Znači da autokefalija treba da bude plod jedinstva crkve, a ne posljedica njene podjele. Čak je i na Krimskom saboru rečeno da princip autokefalije nije obavezan da izrodi jedinstvo crkve.
Daže tekst Krimskog sabora govori se što princip autokefalije nije dožen izroditi jedinstvo crkve.
Da li i u kojoj mjeri je danas pravoslavna crkva ugrožena od političkog uticaja? Čini se da autokefalija više proizilazi iz političkog uticaja negoli iz crkvene potrebe.
To što me vidjeli u ispolnjenju Konstantinopoljskog patrijarhata i eks-prezidenta Petra Porošenka, prezident Ukrajine,
to što smo vidjeli iz postupaka Konstantinopoljske patrijaršije i bivšeg predsjednika Petra Porošenka, to je bila tipično politička autokefalija. Vi znate da još 1991. godine nisam potpisao zahtjev za autokefalnost, koji je tada pod pritiskom Filareta potpisao episkopat Ukrajinske pravoslavne crkve, i upravo iz razloga jer je taj zahtjev bio napisan kao ultimatum, kao necrkveni politički zahtjev, a tako ne smije da bude u crkvi. U crkvi sve treba da se rešava s ljubavlju i sve inicijative treba da ishode ne od političara, nego od same crkve.
A tak ne dožno biti crkvi. U crkvi sve dožno biti rešati se s ljubavlju. I sve inicijative dožne ishoditi ne od politikov, a od samoj crkvi.
Da li je crkveno jedinstvo stvarno, realno crkveno jedinstvo u kanonskoj hirotoniji i rukopoloženju?
Настоящее церковное духовное единство – это единство со Христом и во Христе. Оно достигается единственным путем – через хранение чистоты святой православной веры.
Право церковное единство – это единство со Христом и у Христу. Оно се достиже единственным путем – кроз очувание чистоты православной веры и обнову моральных начала, указанных у Святом Писму. Такво единство исправно е и спасавајуће за нас. Оно на нас спушта Божи благослов не само у земном животу, него се оно продужава у вечности, јер људска природа у Христу сједи с десне стране Бога Отца. Другим рјецима, ви треба да живите православно и својим животом сједочити љепоту наше вјере. И ако се неко саблазнио и отпао, видјевши љепоту и истину наше православне вјере, вратит ће се у црквено општење, јер су црквене двери и наша срца увјек отворена и ми ћемо се порадовати истински када се заблудили врате Христу. Канонске хиротоније јављају се тада kada ih vrše kanonski jerarci, u saglasnosti sa kanonskim normama, koje određuju ko i kako može biti udostojen velike časti biti sveštenoslužitelj. Ako budemo primali i rukopolagali one koji po crkvenim kanonima ne mogu biti sveštenici, ili one ljude iz raskola bez pokajanja uvoditi u svetinju nad svetinjama, onda ćemo simulirati raskol i odgovarat ćemo pred Bogom zato što smo sablaznili ljude i razrušili crkveno jedinstvo.
Во святая святых, то мы будем стимулировать расколы и отвечать перед Богом за то, что мы соблазняли людей и разрушали церковное единство.
Нам е потребно сада, да, обзиром да медии на Украину, макар ови наши званични, они то, желеći да тај сценарио буде и у Црној гори, они извјештавају овдје građane kako je nekanonska crkva PCU mnogo brojnija i da je Vaseljenska patrijaršija izašla u susret mnogo brojnijem broju vjernika nego što je to Ukrajinska pravoslavna crkva. Pa bi sad bilo dobro da nam blaženjejši kaže zapravo koji je taj odmjer vjernika i jerarhije Ukrajinske pravoslavne crkve i takozvane PCU.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, что мое личное наблюдение...
Hvala za pitanje. Znate, moje lično zapažanje govori o tome da posljedicom raskola koji se desio u Ukrajini, mi nismo izgubili svoje vjernike, mi smo ih još više dobili. Kada su počeli da gone crkvu, primoravati narod i pritiskati da pod raznim predlozima prime ideje Tomosa, koji su propagirali, reklamirali, ljudi su počeli u većem broju da dolaze u crkvu, čak oni koje nikad nisam vidio.
Ljudi načeli... приходить в церковь даже таких, которые я уже их и не видел никогда в церкви.
Они начали приходить... Как бесы в Черногории.
Да, они говорят, мы увидели, что вас очень сильно угнетает, мы поняли, что с вами Бог. И мы пришли к вам. И один раз ко мне подошла одна женщина, я в храме помазывал народ на службе.
Da, dođu i kažu, vidimo da vas silno ugnjetavaju i shvatamo da je Bog s vama. Jednom je, dok sam u hramu pomazivao narod, došla jedna žena. Vidi se da nije baš crkvena, bila je u pantalonama, bez marame, našminkana i kaže mi, ja vam neću cjelivati ruku. Ja joj kažem, nema potrebe, ko hoće pružim, ko neće, ne mora da cjeliva. A ona će, ali želim da ti kažem, čuvaj čistotu pravoslavne crkve i mi smo s tobom. Mislim da ona nije jedina koja je imala takvo gledište, tako da mi nismo izgubili vjernike. Ali je tužno što ima ljudi koji se sablažnjavaju i vjeruju lažima i obećanjima koja im daju. To je tužno jer Hristos neće da mi budemo političari, nego da volimo jedni druge, da ne ratujemo jedni protiv drugih, da poštujemo jedni druge, onakvima kakvi jesmo. Oni sebe smatraju velikim nacionalistima, ali ja ih ne smatram takvima jer nacionalist, tačnije patriota, jeste onaj koji voli patrijarhat, znači onaj koji voli svoga oca i svoju majku. Znači, patriota je onaj koji ljubi svoga oca i svoju majku i moga oca i majku i vašega oca i majku. Ali onaj koji ljubi sebe više od svih, on nije patriota nego nacista, samoljubivi gordeljivac koji ne donosi koristi nikome, ni samome sebi, ni onima koji su pored njega. Nažalost, oni smatraju da grade Ukrajinu. Ja također gradim Ukrajinu, ja vidim Ukrajinu, ali sasvim drugačije nego što je oni vide. Ja vidim takvu Ukrajinu u kojoj je Hristos, u kojoj se na prvom mjestu nalazi ljubav prema Hristu i da u Hristu mi ljubimo jedni druge i pomažemo jedni drugima i da volimo sve ljude. Želim da vidim takvu Ukrajinu. Ako se govori o broju parohija, ne mogu tačno da vam kažem koliko je episkopa u pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Kod Filareta ima 10 episkopa, kod nas 103, nekoliko ih je u penziji. Oko 100 kanonskih episkopa upravlja crkvom kod nas. Kod nas otprilike ima 12.300 parohija i toliko je sveštenika i đakona, 250 manastira, u kojima se podvizava otprilike 4.500 monaha. Imamo 18 školskih ustanova, akademija, univerziteta, bogoslovija, tako da je naša crkva živa. I ne osjećamo da nam nedostaje Božije blagodati, ona nas čuva, hrani, tješi i pomaže da savladamo teškoće kojih mora biti. I mi se ne ljutimo na političare koji istupaju protiv crkve, koji kažu da crkvu treba obnoviti, da je crkva arhaična, konzervativna i da treba da ide svojim putem. Mi se na njih ne ljutimo, kažemo im. Crkvu je stvorio Gospod i crkvom upravlja Hristos. Hristos je Bog i On je savršen. I ono što je Bog savršen i stvorio, ne treba ispravljati. A ono što sam ja kao čovjek stvorio, ja nisam savršen i poslije mene može neko doći i reći, ja mogu tu istu stvar napraviti bolje. I može se napraviti bolje, ali ono što je Bog napravio, ne može biti boljim. Ako se mi umiješamo, mi ćemo ga napraviti gorim. Crkva ne treba da se prilagođava ljudskim slabostima, da se prilagođava grešnom čovjeku, nego crkvi ja grešni moram da se prilagodim. Tako će biti ispravno. Ako crkva bude služila mojim strastima, to onda neće biti crkva nego nekakva institucija koja će se samo zvati crkvom i ona neće služiti na spasenje ljudskoj duši.
To bude pravilno. Тогда церковь принесет мне пользу. Если церковь станет служить моим страстям, это будет не церковь, это будет какой-то институт, который только называется церковью, но который не служит для спасения человеческой души.
2011 godine smo posjetili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, Kijevo-Pečešku lavru, Svjatogorsku lavru i imali smo blagoslov da se sretnemo sa blaženopočivšem prethodnikom, mitropolitom Vladimirom. Tada smo imali priliku da se uvjerimo da je Ukrajinska pravoslavna crkva čvrsto utemeljena na blagoslovu Božjem i da nikakva iskušenja joj ne mogu nauditi. Kolika je uloga blaženjejšeg Vladimira bila u takvom jednom, koliko je on doprinio da takvo stanje blagosloveno bude u crkvi i taj poredak u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi?
Blaženoj pameti, počivši blaženjejši mitropolit Vladimir, on bil первым предстоятелем Украинской православной церкви, которая получилась от московского патриархата Томас о независимости и самостоятельности управления.
Блаженог спомена, почевший митрополит Владимир, е био први поглавар Украинской православной церкви, кој од московске патриаршије добио Томос о независности и самостоятельности управе. И он је почео да организује тај нови црквени поредак. За негово време десио се силан препорот цркве, формиране су епархије, отворане богословије, рукополагани су свештеници. Он је био предиван човек, како је говорио архимандрит Гаврило Бунге. Он је био харизматичан, он је био носилац благодати Духа Светога. И негово лично достојанство утицало је позитивно на живот цркве. То како сте ви са стране видели наше епископе и вернике, то је заиста тако, и ја то тако видим, јер искушенје и тешкоће јачају веру у људима. Ако човек живи без искушенја, он ће сам по себи атрофирати, почеће да слаби. А када има искушенја, човек себе мобилише, почиње да ради над собом, моли се, размишља, чита, пости, и то јача дух човека. И зато нам Бог допушта искушенја да бисмо ми били јачи и духовни.
А когда искушение, то он себя мобилизирует, он начинает на собой работать, молится, как-то размышляет, читает, постится. Вот, и это укрепляет дух человека, и люди становятся сильнее. И для этого Бог выпускает нам испытания, чтобы мы в испытания становились сильнее, красивее и более духовными.
Данас су та искушения, чини им се... u Ukrajini i u Crnoj Gori možda najviša. I ono što je interesantno, što nas povezuje takođe, jeste taj način borbe, jedan stari način koji je dobio novo ruho u vidu krsnih hodova i litija. Vi ste imali litiju za mir, za ljubav, molitvu za Ukrajinu, koja je prošla cijelu teritoriju Ukrajine. Sa zapada od Počevske lavre, a sa istoka od Svjatogorske lavre. I one su se sjedinile u Kijevo-Pečersku. Koliko je važan taj način borbe i koliko je on snažan u borbi protiv nepravde?
Da, u nas bil kresni hod. Naša strana bolje Črnogori na mnogo. И эти крестные хода, они один вышел из Почаевской лавры, это с запада, а второй крестный ход вышел из Светогорской лавры, это восток.
Imali smo litije, naša zemlja je veća od Crne Gore i kako ste rekli, te litije sa zapada i istoka, to je iz Počajevske i Svjatogorske lavre, su se slile u Kijevu. Tome krsnom hodu su se protivili i govorili da se tamo ne ide, da se tamo sabiraju loši ljudi. Ne može se reći nekome ti idi na litiju, a ti ne idi. Ko hoće, on ide. Dobar, loš, možda loš u krsnom hodu bude bolji, pokaje se. Zato iza toga postoji litija u kojoj on može postati bolji. Krsni hod ili litija je na prvom mjestu silna molitva, silna zajednička molitva. Ona je sama po sebi praobraz idenja čovjeka u carstvo nebesko. Kuda su se kretale litije? U manastir, u neki hram, a ne u neki kazino ili pub. Znači, uvijek se litija završavala u svetinji. To jest, mi svoj zemni život moramo voditi tako što bismo uvijek hodili ka carstvu nebeskom i u litiji čovjek ima neko posebno duhovno jedinstvo sa Bogom. To je njegov trud. Teško je ljeti po vrućini, zimi još teže. I taj trud i molitva ujedinjeni su radi Boga. Litije donose čovjeku veliku duhovnu korist, one jačaju ljude i pomažu da postanu silni i daju moć da se iznesu sva iskušenja koja nam Gospod šalje radi naših grehova. Veoma sam šokiran, iako to nije duhovni izraz, pod velikim sam utiskom litije u kojoj sam sinoć učestvovao. Ljudi su došli, shvatam da nisu sjedili u nekoj banji i odmarali, nego su imali preko dana obaveze, radili su i onda su došli na litiju. Tu su bili 3 sata, hodali, molili se. To je podvig, veliki podvig ljudi koji ne vrše zbog nekakve koristi. Ljudi se trude, rade da bi dobili neku poziciju, stan, zaradili novac, a ovdje se ljudi trude radi Boga. Oni su prinijeli žrtvu radi Boga. To je velika žrtva koja je na mene ostavila veliki utisak. Ljudi pored mene su bili veseli, radosni kao da je Vaskrs. Kada se litija završila i mene grešno me dali riječ, kada sam počeo, ništa nisam vidio, bilo je tamno. Pogotovo kada su uključili telefone, nisam vidio, ali sam u sebi osjetio veliku ljepotu tih ljudi, duhovnu ljepotu. Ta ljepota se vidi kada ljudi žive sa Bogom. Kada ljudi žrtvuju svoje radi Boga, tada oni postaju lijepim, blagorodnim, veličanstvenim. I tu plemenitost i veličanstvo sam osjetio.
Bilo temno. Тем более там мне поключали свои эти мобилки, там так, такое красивое. Но я почувствовал, вот внутренне почувствовал великую красоту этих людей, духовную красоту этих людей. Вы знаете, что вот человек становится красивым, когда он живет с Богом, когда он любит Бога и жертвует чем-то своего ради Бога. Тогда он становится красивым, благородным, величественным. И вот это благородство и величие я почувствовал этих людей.
Код нас есть... Isti prigovor da te naše litije nisu molitveni vhodovi, nego da se time želi nešto politički, neki interes Srbije, Rusije, ljudi ne vide tu blagodatnu silu litija. Koji je najbolji način i najbolja poruka onima koji danas iz svoje gordosti, sujete, ne vide ni Boga, a u bližnjemu vide neprijatelje?
Знаете, что есть такая, но это не пословица, это такое утверждение, что каждый человек судит по мере своей испорченности. Я просто напомню такой один пример.
Знаете, постоит изрека, да всякий человек судит по мере своей покваренности. Навещу один пример. Jedan čovjek se vraćao noću s posla, žurio je kući, bilo je kasno, poslije ponoći. Vidio ga je bludnik koji mu je dobacao da vjerovatno žuri zbog nekih grehova. Zatim ga je sreo lopov koji mu je također rekao da vjerovatno žuri da bi krao. A onda ga je sreo jedan bogobojažljivi čovjek koji je rekao, on žuri da bi stigao na molitvu. To jest, svaki čovjek sudi po sebi. On nije išao ni na molitvu, ni da krade, ni da čini blud. On je jednostavno žurio s posla kući. Takav je život i tih ljudi koji se boje litija. U njima vide svoje neprijatelje. To su ljudi koji su ispunjeni pogrešnim predstavama i pomoću političkih i socijalnih mjerila pokušavaju da izmjere blagočešće, da izmjere ljubav prema Bogu. Ali tim mjerilima ne može se izmjeriti ljubav prema Bogu. To su sasvim druge stvari. I mislim da na takve ljude ne treba obraćati pažnju. Treba djelati svoje djelo. Sjetimo se zemnog života našeg spasitelja. U njemu su neki vlastoljubci vidjeli konkurenta koji želi da postane car Izraelja, da im zauzme mjesto. Jedan od njih je Irod. Ali spasitelj nije došao na zemlju da bi bio zemaljski car. On je bio nebeski car. On je došao da nas učini carevima nad samima sobom i naslednicima života vječnoga. Tako je sva istorija ispunjena time da među nama ima ljudi koji sebe smatraju pametnim, dostojnim, koji pokušavaju da izmjere vodu pomoću ruleta, vazduh pomoću kante. To jest, oni gube kompas i svoja mjerila koja imaju ne shvataju da su to zemaljska mjerila i njima je nemoguće izmjeriti duhovno, božansko, nebesko. Ali daj Bože da to shvate, da ih Bog umudri jer ne stradamo mi zbog njihovog neznanja nego oni.
I svoje mjerke koje oni imaju, oni zabavaju što te mjerke, eto zemlje mjerke i njimi duhovno i božestveno, nebesno nevozmožno izmjeriti. Ну да, Бог может, они поймут это, и мы молимся, чтобы Господь умудрял таких людей. Потому что это их проблема, это не наша проблема. Это они страдают от этого. А мы только становимся сильнее.
Дай Боже. И за край улазимо у период године, који је најљепши у време великог поста. Када се припремамо да прославимо празник над празником, i radost nad radostima Vaskrsenje Hristovo. Koja je vaša pouka onima koji odluče da uplove u tu tajnu velikoga posta?
Жизнь человека, христианина на земле, я говорю, хотя это относится ко всем людям, но я говорю о христианах, которые знают Божий закон и исповедуют веру свою.
Ovo može da se odnosi na sve ljude, ali ja govorim o hrišćanima koji znaju zakon i ispovjedaju svoju vjeru. Cilj ljudskog života je dostizanje vječnog carstva na nebu, vječno blaženstvo na nebu, a zato postoje dva osnovna krila kojima čovjek leti ka tom cilju. To su post i molitva. Zato post i molitva su naša krila kojima mi letimo k našem Ocu Nebeskom. Bog je tako učinio da postoji vrijeme kada taj rad nad sobom treba da bude bolji i intenzivniji, aktivniji, kada treba da dajemo više od sebe. Kada treba Bogu da dajemo više nego što mu inače dajemo svakoga dana, to je vrijeme nad intenzivnim radom nad samim sobom, nad čišćenjem svoje ploti i krvi i duše. Daje nam se veliki post koji se završava radošću, svjetlim vaskrsenjem. Želim da svaki Crnogorac, a to želim i svom narodu, da ovo vrijeme provedemo hrabro, da se molimo i postimo. Neka svako posti kako može, ne može se za svakoga postaviti ista mjera. Svako po svojoj mjeri. Ko je savršeniji postiće strožije, oni manje savršeni postiće manje, ali koliko ko može. Ako se nekome jedu tri kašike, neka pojede dvije. Bog će i to primiti kao post. Kako treba pojačati molitvu? Ako smo svakodnevno recimo čitali nekolike molitve, u postu treba dodati još jednu, malo pojačati. Naravno, treba činiti i dobra djela, i to je duhovni post kada čovjek tjera sebe, uzdržavati se od nekih ličnih ugađanja, obilaziti bolesne, utamničene. I to je jedan oblik posta. Kada čini dobra djela, moli se i posti, on postaje bolji, savršeniji. Čovjek koji se moli i posti s radošću će dočekati Hristovo vaskrsenje. Naš post i molitva u datom slučaju, vrijeme velikog posta, jeste krsni put koji nas vodi do Golgote i idući njime možemo vidjeti slavu vaskrsloga Hrista.
Naš post i molitva u danom slučaju velikog posta, to je krsni put koji vodi nas do Golgote, iz pritorije do Golgote, i gdje mi možemo vidjeti slavu vaskrsloga Hrista.
Blaženjejši Vladiko, hvala vam na izdvojenom vremenu, na ljubavi, na ovoj posjeti i da vam Bog da snage, kreposti i svih duhovnih podviga i plodova da bi prevazišli sve rane i kako bi naša pravoslavna crkva stala jednim duhom, jednim srcem i jednim ustima slaviti jedinoga Boga. Hvala vam i blagoslovite.
Bog blagoslovite, pojď Bog svih nas ukrepljajete.
Amin.
Čuli ste kompletan sinhronizovani razgovor koji je glavni odgovorni urednik otac Nikola Pejović vodio sa našim značajnim gostom, mitropolitom Kijevskim i sve Ukrajine Onufrijem. Ostanite na talasima Radija Svetigora.